de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Estaba vendo agora Twitter e vexo un tweet que me chama moito a atención. Coca-Cola producirá en África as bebidas que venderán en España. Coca-Cola xenera novos plans para reducir os custos operativos que incluyen, pues eso, producir en África as bebidas que despois venderá en España. Bueno, te digo, publicoeconomiadigital.es, bueno, unha noticia que me... cando vin, pues chamoume moito a atención, ¿no? O certo, ese feito de que Coca-Cola producirá en África. A Coca-Cola que bebe o sur de Europa podría fabricarse nos vindeiros anos nas plantas africanas que están xestionadas baixo a supervisión da empresaria catalana Sol d'Aurella. Os plans da multinacional incluyen a globalización da distribución, un esquema incluído na folla de ruta que a compañía desenvolve dende 2006 e que foi supervisado polo conselleiro delegado Sainte, Mudar Kent, segundo confirman fontes cercanas á compañía a este digital, a economía digital. A obsesión da cúpula Sainte, e casi con total seguridade da entrante, foi reducir os custos operativos de fabricación e distribución de Coca-Cola. Pero a bebida da felicidade non logrou nos últimos exercicios a ratios de venta e eficiencia agardados. Coca-Cola perdeu valoración e a súa acción caeu dende os $47 en febreiro do ano pasado ata os $41 actuais. Xa ben, vivimos nun mundo que, bueno, no que parece que pasan estas cousas. Xa saben como funcionou todo, non? Leía estes días que se van a facer diversos actos para conmemorar a Revolución de Outubro, unha revolución que cambiou o mundo, coas súas luces e coas súas sombras, sin dúbida, pero tiña unha de boas, sobre todo para o lado de aquí, e era que servía de contrapunto. E entón, digamos que estes desmáns, cosas como estas non se facían, non se pechaban fábricas enteiras, non se, en fin, desoían incluso e descoñecían sentencias judiciais, como está pasando en Coca-Cola, en Fuenlabrada. Bueno, porque digamos que había o outro lado, e entón pois sabíamos, éramos os máis mellores, tiñamos que ser os máis mellores, pero agora hai vía libre e non hai máis que ver reformas, as sucesivas reformas laborales e demais para facer, para chegar a estos desmanes. Bueno, pois agora, claro, ao mellor se un día ou unha de dúas, ou é tan adictivo este refresco, ¿no?, que somos incapaces de deixar de bebelo, ou senón, se os consumidores fóramos xente inteligente, pois probablemente as compañías terían tamén, porque xa parece que é a única baza que nos queda do consumo, ¿no? E as compañías terían tamén que, en fin, rediseñar as súas estrategias. Bueno, por seguir con curiosidades, que publica La Vanguardia que un grupo de 35 psiquiatras firman unha carta alertando dos problemas mentais de Donald Trump. O grupo de expertos afirman que o mandatario estadounidense sufre unha grave inestabilidade emocional que o fai incapaz de servir con seguridade como presidente. Son 35 psiquiatras estadounidenses que decidiron romper o silencio habitual dos profesionais da saúde mental sobre as figuras públicas, unha carta que remitiron ao New York Times. Na misiva, alertan aos seus compatriotas sobre a grave inestabilidade emocional do novo presidente e advirten que é incapaz de servir con seguridade como presidente. Estes psiquiatras, a carta foi publicada tamén na páxina web de un dos firmantes, o doutor Lance Dodds, o experto en adicións e analista emérito da Sociedade e Instituto Psicoanalítico de Boston e antigo profesor de psiquiatría na Escola de Medicina de Harvard. En fin, estes psiquiatras pois din que describen a necesidade constante de Trump de machacar a oposición como profesionais da saúde mental, di compartimos a preocupación de Blow. o silencio das organizacións de saúde mental deste país, de Norteamérica, dos Estados Unidos, débese a un dictado autoimposto sobre a evaluación de figuras públicas. Chamanlle a regla Goldwater, que é de 1973, da Asociación Psiquiátrica Americana. Pero este silencio, din, resultou un fracaso para prestar a nosa experiencia a xornalistas preocupados, membros do Congreso en este momento crítico. Así que temémonos que está en xogo demasiado como para permanecer en silencio. Din os psiquiatras que o discurso e as accións de Donald Trump demostran unha incapacidade para tolerar opinións diferentes das súas, o que o leva a reaccións de rabia. As súas palabras e as súas conductas suxiren unha profunda incapacidade para sentir empatía. Os individuos con estos rasgos distorsionan a realidade para adaptálo ao seu estado psicolóxico, atacando os feitos e a quenes os transmiten. É un líder poderoso, é probable que en estes ataques aumenten, xa que o seu mito personal de grandeza parece que se confirma. Creemos que a grave inestabilidade emocional indicada polo discurso e as accións do señor Trump fano incapaz de servir con seguridade como presidente. Eso din un grupo de psiquiatras norteamericanos. Bueno, a partir de aquí supoño que novo golpe de popularidade para Donald Trump, non? Bueno, imos agora co repaso ás portadas dos dixitais, un repaso que realizamos cada día aquí en Radio Oleiros e que comenzamos sempre pola de público.es. Este diario dixital destaca que publica unha exclusiva, ou dentro das súas exclusivas das cloacas de interior, pues publica que Sánchez Camacho puxo en marcha a denominada Operación Cataluña. Sánchez Camacho e Alicia Sánchez Camacho, segundo puido confirmar público mediante testimonios, documentos e audios exclusivos, a líder do PP de Cataluña foi a que organizou a grabación da súa comida en 2010 coa ex de Jordi Pujol Jr., na que se falou por primeira vez sobre un diñeiro da familia do expresidente. Despois transmitiu esa información ao seu partido a través de Jorge Moragas e dous anos despois a Brigada Política de Interior usou una para os seus primeiros informes contra dos partidos soberanistas cataláns. A actual vicepresidenta, hoxe vicepresidenta primeira do Congreso, Alicia Sánchez Camacho, foi quen puxo en marcha esa Operación Cataluña que despois levaría a to final a Brigada Política das Cloacas do Interior. Este diario digital público.es publica hoxe fragmentos de diversas grabacións, por certo, grabacións que están moi ben feitas, é dicir, que se escoitan moi ben. Nas que se poden escoitar a Vicky, que era a ex de Jordi Pujol Jr., falando con diversas personas sobre este asunto. Cortes de audio do diálogo telefónico entre o comisario Villarejo e Vicky Álvarez, quen creía, daquela que estaba falando con un xornalista del Mundo que se denominaba Javier Hidalgo, que era por quen se facía pasar o comisario Villarejo. Publican varios audios sobre esta cuestión. Pódense escoitar fragmentos destes audios en público.es. Este digital di ademais que ten moitas máis grabacións. Anticorrupción pide prisión para Correa, para Crespo e El Bigotes polo caso Fitur. É outro dos titulares tamén de público. O PP rexeita a declarar e a Fiscalía advirte que esa negativa a declarar do PP equivale a unha confesión. A xestora do PSOE trata de frenar unha batalla despiadada entre candidatos, destaca tamén este diario. Pedro Sánchez abre un crowdfunding para financiar a súa campaña. A rede que controlaba gran parte do tráfico ilegal de inmigrantes no Estreito titula tamén e di que socialistas e o Partido Popular Europeo daranlle luz verde ao TTIP canadiense, o Tratado de Libre Comercio con Canadá, no Europarlamento. Unha noticia que supoño que non sorprende a ninguén: os nenos con menos recursos empobrecéronse 5 veces máis que os ricos durante a crisis, di tamén Público. Os sindicatos convocan unha manifestación o domingo para reclamar salarios dignos. E tamén di que Cifuentes disputará a presidencia do PP de Madrid con un aguirrista. O autor da emenda anticospedal pide a Maíllo que un notario revise a votación. Dimite o asesor de seguridade de Donald Trump por mentir sobre as súas conversas con Rusia. O PP asegura nun documento que a custodia compartida reduce a violencia de xénero. E Facua atopa a autora do montaxe de estafa que publicou Eduardo Inda. Esta é unha cousa moi curiosa porque Eduardo Inda, que xa saben, é un tertuliano, en fin, polémico, pero tertuliano ao fin e ao cabo, parece que de plantilla de La Sexta, de un programa que se chama El Rojo Vivo, bueno, pois publica ese diario digital, o de Eduardo Inda, o Okay Diario, algunhas exclusivas, cando menos polémicas en moitos casos, porque non son tales e que ademais son falsas e que ademais están baseadas en montaxes. Bueno, pois o que diario, segundo di Público, foi denunciado en varias ocasións por malas prácticas e vai ter que defenderse unha vez máis. Segundo puido saber este xornal, a fonte que ese medio utilizou para buscar unha información sobre unha presunta estafa de Facua aos seus usuarios é unha muller que está acusada de fraude que publicitou unha plataforma ficticia de afectados para lanzar unha campaña contra de Facua. Facua está dedicada á protección dos dereitos do consumidor e informou de que iniciou accións legales xa contra Inda e contra OK Diario por difamación. E agora estudia tamén a vía legal máis adecuada para denunciar a María Rosa Díez, quen está detrás desa campaña segundo os datos que manexa a organización. Bueno, pois o 23 de xaneiro o que diario publicou que Facua estafara a preto de 500.000 de euros aos seus socios, aqueles que participaban na causa contra Volkswagen, polo escándalo das emisións, na que esta Asociación de Consumidores personouse como acusación particular. A fonte de o que diario, tal e como explicou o propio medio, foi a páxina web pasionporlasruedas.com. Bueno, pois en ela recolles un comunicado da plataforma de afectados por Facua que informa de que presentou unha denuncia por presunta estafa contra esta ONG ou entender que non busca realmente traballar polos intereses dos socios, etc. Bueno, pois Facua que negou recibir ningunha notificación da presunta demanda e demais. Bueno, pois buscando por aí, resulta que se encontrou que esta era esta páxina web, Pasión por las Ruedas, era unha pertencía a unha falsa asesora da policía e da Garda Civil que eran todas a mesma persona. Vamos, María Rosa Díez está acusada de estar detrás de esa campaña de difamación contra de Facua e esta asociación de consumidores demandou a OK Diario e a Eduardo Inda por difamación. En el diario.es destácase que Iglesias quere escoitar as intencións de Rejón antes de decidir o seu futuro. Di este diario tamén a cociña das votacións de Podemos. Iglesias, non debemos continuar con unha telenovela que non lle gustou a ninguén. Urbán, todos teñen que ceder algo da responsabilidade, non só o Errejón, e o consello que decidirá o futuro de Errejón será este sábado. Tamén destaca el diario, estas son as empresas que explotan o negocio do aluguer turístico con Airbnb, e que os cinco de Buero di somos os cabezas de turco da represión contra dos docentes. A educación pública en Extremadura promociona a caza entre os escolares. Di tamén el diario que balance dos convenios de Susana Díaz co IBEX 35, moita beca e pouco emprego. E di que un xulgado investiga unha denuncia contra a constitución da xestora do PSOE. Tamén que os sindicatos convocan manifestacións este domingo pedindo unhos salarios dignos, que Donald Trump perde o seu conselleiro de Seguridade Nacional polos seus contactos con Rusia e que Defensa destina 21.000.000 de euros a manter piscinas, pistas de tenis e campos de golf para os militares. Claro que non para todos os militares, sino para determinados militares, os que teñen unhas altas graduacións, como o alcohol. Ímonos agora ao digital Infolibre. Este destaca 5 indicios de criminalidade apuntan ao Banco de España e tamén á Comisión Nacional do Mercado de Valores pola saída á bolsa de Bankia. os correos e informes dos inspectores e as presións para fusionar Caja Madrid revelan a corresponsabilidade dos supervisores na operación. Renuncian os tres directivos do Banco de España que están investigados polo caso Bankia e o PSOE apoyará a investigación sobre as caixas que Podemos quere levar ao próximo pleno do Congreso. Anticorrupción pide o inmediato ingreso en prisión para Correa polos amaños de Fitur. Sobre a Gürtel, Púnica e o ático do expresidente de Madrid sumerxen o PP nun luns negro tras o seu Congreso. O PP e Ciudadanos discrepan sobre como aplicar o pacto anticorrupción ao presidente de Murcia. A policía agrava as sospeitas sobre Ignacio González e urxe medidas para evitar que se perdan datos clave de Estados Unidos. Sánchez ve no triunfo de Iglesias unha ocasión para o PSOE e a xestora alerta contra dun Podemos radical. Vista Alegre 2 deixa no aire o modelo federal aprobado por Podemos en Andalucía. Iglesias convoca para o sábado o novo Consello de Podemos que decidirá o futuro de Rejón e unha enquisa asegura que o PSOE adianta a Unidos Podemos. E agora, París, para esa área, chegamos tamén titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles e de entrada El Mundo na súa edición digital titula que PSOE e Podemos queren investigar no Congreso a saída a bolsa de Bankia. E a fiscal xefe de Barcelona dixéronme fascista, vete de Cataluña, fora. Outro titular tamén que o rector acusado de plaxio, o rector da Universidade Rei Juan Carlos, falou a xustiza en España e dixo isto: o dereito é unha merda e os xuíces nin te conto. Isto dixo todo un rector, eh?
Sí, sí.
Mais, as empresas portuarias denuncian o vandalismo dos estibadores, outro titular. Tamén que Correa ofrece 278.000 euros duns fondos en Suiza para evitar o cárcere. O abrazo e outros cinco xestos para entender a batalla de Podemos, outro titular del Mundo. Tamén que o presidente do Parlamento Balear que di un heavy que vai contra o rei e a ortografía. Tamén hai outros titulares como a CEA, Mojitos e de postre, gabinete de crise con Trump e AVE. A sospitosa manobra do neto da viúva da sala tralo asasinato en Alacante. Tamén, atención, se algún ten grupos destos de WhatsApp e tal, non borre a ninguén, non se quite porque pode perder o emprego. Un dos titulares é: despedíronme por expulsar a dous compañeiros dun grupo de WhatsApp. O sea, xa que cuidado con iso. Máis titulares: o correo do 3%, referente ao caso Pujol, te paso esta obra para que a trates con Viloca. Tamén, Comisión Obreras e Obreiras e UGT anuncian movilizacións ante o freo da negociación. Detido nas Palmas un suposto yihadista disposto a atentar. E por último, que o PSOE preguntará no Congreso polo tongo de Eurovisión. E, como dixen antes, sí, que o tema non é baladí. E bueno, non en vano tamén os ointes deben saber que Televisión Española leva máis de 500 días sen control, ou seja, sen dar explicacións pola súa xestión, non? Por mor desta, bueno, anómala situación política que tivemos. E bueno, pasa o que pasa. Esos son os titulares, Xosé.
Pois agora imos coa portada digital del País. Destaca que a economía europea crece en medio da incertidume global. O PIB europeo avanzou un 0,4% no último trimestre do ano e crece un 1,7% en taxas anuales con Italia rezagada. A Fiscalía pide prisión para Correa, Crespo e Ordigotes pola condena de Gürtel. E tamén destaca que Cifuentes anuncia a súa candidatura para presidir o PP de Madrid, que dimite o asesor de seguridade de Donald Trump polos seus lazos con Rusia e que California traballa a desesperada para reparar a presa dañada. Tamén lemos en El País que a vida do surfista que se quedou cego por unha onda, que un mito do amor pode estar arruinando a túa saúde, di tamén este diario no día de San Valentín, di que nas sociedades occidentales o amor romántico soe presentarse mediante o tópico das dúas mitades anhelantes que se buscan a unha a outra. As dúas mitades do corazón que se buscan a unha a outra. En fin, que o mito do amor romántico pode estar arruinando a túa saúde. Chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe, deste 14 de febreiro, deste día de San Valentín, día dos namorados. Recordámoslles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, e agora convidámoslos, como non é que continúen na nosa programación. Continúen coa nosa programación habitual, que ademais hoxe pois retomamos programa, volve Nelly, non?
Sí, señor, efectivamente.
A programación de Radio Leiros.
Volve Nelly Baldomir co seu programa Un Momento para Ti. Comezará a 1:30 da tarde e ás 11 da noite a repetición do programa. Polo tanto, bueno, crecemento persoal, bueno, medicina natural, yoga, un montón de cousas
relaxación,
sí, que interesan, bueno, os nosos ointes.
Bueno, pues volve Nelly Baldomir a programación de Radio Leiros, Un Momento para Ti, a partir da
1:30
da tarde. En fin, para que non escoiten directo, despois tamén o poden escoitar pola noite,
xa as 11
da noite.